Efirda Ozodlik radiosi, Toshkentda kech soat 7 bo'ldi. Assalomu alaykum. Bugun 2-aprel, shanba. Pragadagi studiyada men Hurmat Bobojon bugun dasturimizda. Tog'li Qorabog'da qaqshatqich janglar, qurbonlar bor. Toshkent metrosiga odamlarni chaqimchilikka undovchi plakatlar osilmoqda. Toshkent shahar hokimi tramvaylardan voz kechilishini ma'lum qilgan. O'zbekistonda istalmagan Abdullaziz Karimga 10 oyda Turkiya vatandoshligi berildi. Shavkat Mirziyoyev bolalar guruhi asoschisini hokim o'rinbosari qilib tayinladi. O'zbekiston hibsxona va qamoqxonalariga qiynoqlarga qarshi otkritka yuborish boshlangan. Dastur so'ngida Chodir Xayol, Kumush Razzoqova va Rayxonning o'zbekcha bilmasligi tarbiyasizlik ekanini ta'kidlaydi. Demak, hafta davomida ro'y bergan voqealar tafsiloti qarshimizdagi daqiqalarda. Hozir esa so'nggi soat xabarlari. Ozarbayjon ichkarisidagi aholisining aksari armanlardan iborat Tog'li Qorabog'da Ozarbayjon va Armaniston o'rtasida yana qurolli to'qnashuvlar boshlangan. Armaniston hukumati Ozarbayjonni 2-aprelga o'tar kechasi og'ir qurollar, tank, og'ir artilleriya va harbiy vertolyotlardan aholi punktlari va harbiy istehkomlarga zarbalar berganlikda ayblamoqda. Har ikki tomonda qurbonlar bor. So'nggi ma'lumotlarga ko'ra, harbiy to'qnashuvlarda kamida 12 nafar ozari askari halok bo'lgan. Ozarbayjon mudofaa vazirligi Tog'li Qorabog'ga tutash chegara nuqtasida qo'shin arman harbiylarining hujumiga duch kelgani va bunga qarshi favqulodda chora sifatida harbiy hujumga o'tishga majbur bo'lganini bildirmoqdalar. Tog'li Qorabog' Ozarbayjon ichkarisidagi etnik armanlar tarafidan nazorat etiluvchi bahsli hudud hisoblanadi. Ayni paytda Rossiya prezidenti Vladimir Putin Tog'li Qorabog' hududida urushayotgan tomonlarni vazmin bo'lishga va o'tarishni to'xtatishga chaqirgan. Bu haqda Rossiya prezidenti matbuot kotibi Dmitriy Peskov bayon qildi. Prezident Putin tomonlarni zudlik bilan harbiy harakatlarni to'xtatish va vazminlik ko'rsatish chaqirdi, dedi Putin. AQSh prezidenti Barak Obama dunyo yetakchilarini yadroviy va kimyoviy iflos qurollarining islomiy davlat kabi ekstremist guruhlar qo'liga tushib qolishi oldini olish uchun zaruriy xavfsizlik choralarini ko'rishga chaqirgan. Janob Obama bu haqda 1-aprel kuni Washingtonda yadroviy xavfsizlik sammitida ta'kidladi. Agar yadroviy qurollar bu kallavalamlarni qo'liga tushkirek bo'lsa, shubha yo'qki, ular undan foydalanadi va imkoni boricha odam o'ldiradi, dedi Barak Obama. Ayni sammitda 50dan ortiq davlat rahbarlari qatnashdi, biroq ular orasida Rossiya prezidenti Vladimir Putin yo'q edi. Buni g'arbliklar Ukraina sharqidagi qurolli to'qnashuv va Qrimning anneksiya qilinishi tufayli NATO va Moskva o'rtasidagi aloqalar sovib ketgani bilan bog'lamoqdalar. Rossiyadagi AQSh elchixonasi mulozimiga ko'ra, joriy yilda 330 mingdan ziyod Rossiya fuqarosi AQShda ishlash, pul topish imkonini beruvchi Green Card lotereyasiga hujjat topshirgan. Bu rekord natijadir. Bu o'tgan yildagidan 24% 10 yil avvalga qaraganda qariyb 2 barobardan ko'proq ko'pdir. Har yili AQSh Rossiyaga 4 ming dona Green Card ajratadi. Moskvadagi Levada ijtimoiy so'rov markazi avvalroq rossiyaliklarning 71% AQShga nisbatan salbiy munosabatda ekani borasidagi hisobotini e'lon qilgan edi. Demak, bu kabi salbiy munosabatga qaramasdan AQShga ko'chib o'tishni xohlayotgan rossiyaliklar soni yil sayin ortib bormoqda. Avvalroq New World Wealth tashkiloti o'tgan yilni o'zida 2000 dan ortiq rossiyalik dollar millionerlari vatanini tark etgani haqida xabar qilgan edi. Ozodlikda so'nggi soat xabarlari bilan tanishyapsiz. Amerikaning dunyoga dong'i ketgan Apple kompyuter shirkati 40 yoshga to'lmoqda. 40 yil avval shirkatning asoschisi Steve Jobsning uyi garajidan boshlangan bu loyiha bugunga kelib 600 milliard AQSh dollari atrofidagi kapitalga ega bo'lgan jahondagi eng yirik shirkatlardan biriga aylangan. Macintosh kompyuterlari tizimi savdosidan boshlangan Apple shirkati bugun dunyoning 18 mamlakatida o'zining 500 yaqin do'koniga egadir. Shirkatning sof daromadi o'tgan yilni o'zida 53 milliard AQSh dollaridan ko'proqni tashkil etgan. Apple shirkatining iMac kompyuterlari, iPhone smartfonlari, iPad planshetlari va boshqa mahsuloti turli davlatlarda jahon elektronika bozorlarida, jumladan O'zbekistonda ham katta talab bilan sotib olinmoqda. asosiy xabarlaringizni tafsilotlar dastur davomida www.ozodlik.org. Demak, dastlabki xabarlar Tog'li Qorabog'dan. Ozarbayjon ichkarisidagi aholisining aksari armanlardan iborat Tog'li Qorabog'da Ozarbayjon va Armaniston o'rtasida yana qurolli to'qnashuvlar ro'y berdi. Armaniston hukumati Ozarbayjonni 2-aprelga o'tar kechasi og'ir qurollar, tank, og'ir artilleriya va harbiy vertolyotlardan aholi punktlari hamda harbiy istehkomlarga zarbalar berganlikda aybladi. Har ikki tomonda qurbonlar borligi aytilmoqda. Armaniston mudofaa vazirligi qarshi hujumga o'tishga majbur bo'lgani va Ozarbayjonning bir harbiy vertolyotini urushganini iddao qilmoqda. Ozarbayjon mudofaa vazirligi esa Tog'li Qorabog'ga tutash chegara nuqtasida qo'shinlari arman harbiylarining hujumiga duch kelgani va bunga qarshi favqulodda chora sifatida javobiy hujumga o'tishga majbur qolganini bildirmoqda. Tog'li Qorabog' Ozarbayjon ichkarisidagi etnik armanlar tarafidan nazorat etiluvchi bahsli hudud hisoblanib kelinadi. Ozarbayjon va Armaniston o'rtasida Tog'li Qorabog' tufayli davom etayotgan mojaro hanuz yechimini topmagan. Tog'li Qorabog' bilan birga unga tutash 7 tuman Armaniston nazoratida qolmoqda. Armaniston mudofaa vazirligi 2-aprel kungi harbiy to'qnashuvlarda har ikki tarafdan qurbonlar bo'lganini bildirdi, lekin halok bo'lganlar soni hozircha ma'lum emas. Rasmiy Yerevan Tog'li Qorabog'dagi 2-aprel tungi to'qnashuvlar 1994-yilda tomonlar o'rtasida sulh bitimiga erishilganidan buyongi eng qaqshatqich to'qnashuvlar ekanini bildirdi va AQSh, Rossiya va Fransiya kabi davlatlarni vaziyatga aralashishga chaqirdi. Tog'li Qorabog' ayni paytda Bokudan mustaqillikni saqlab qolgan bo'lsa-da, xalqaro miqyosda tan olinmagan armanlar ko'pchilikni tashkil etuvchi Qorabog' mojarosi 1988-yil fevral oyida kuchayib Ozarbayjon tarkibidan chiqishni talab qilib keladi. 1991-yilda mustaqil Tog'li Qorabog' respublikasi tuzilgani e'lon qilindi va shundan keyin boshlanib ketgan qonli voqealar 1994-yilgacha davom etdi. Ozarbayjon hukumati Qorabog'ni kuch bilan qaytarib olishga urinishlari besabab bo'lib kelmoqda. Tog'li Qorabog' ayni paytda Bokudan mustaqillikni saqlab qolgan bo'lsa-da, 1994-yilda tomonlar orasida otashkesimga erishilgan esa-da, chegaradagi harbiylar o'rtasida to'qnashuvlar tez-tez sodir bo'lib turadi. Otishmalarda tomonlar bir-birlarini ayblab kelishadi.
Bundan buyon Ozodlikning qisqa to'lqindagi radio eshitirishlarini Toshkent vaqti bilan soat 19 dan 22 gacha 13630 kHz 21.97 metr 15180 kHz 19.63 metr to'lqinlarida soat 21 dan 22 gacha 9390 kHz 39.7 metr 11790 kHz 24.88 metr qisqa to'lqinlarda tinglashingiz mumkin.
Ozodlik to'lqinlarida siz endi hafta davomida O'zbekistonda ro'y bergan voqealar tafsiloti. Toshkent metropoliteni va marshrut taksilarida yo'lovchilarni ogohlikka undovchi yangi mazmundagi plakatlar paydo bo'ldi. Avvallari aytib kelingan shubhali buyumlarni ko'rganingizda metropoliten xodimlariga xabar qiling da'vati yoniga endi davlat siyosatiga qarshi gapirayotgan odamlarni ko'rsangiz, militsiya ishonch telefonlariga qo'ng'iroq qiling degan chaqiriqlar yangray boshladi.
Ozodlikning Toshkentdagi manbalaridan biri poytaxt metrosi bekatlari va vagonlar ichida yangi ogohlantiruv matnlari paydo bo'lganiga o'zi guvoh bo'lganini aytadi.
3 kun avval ko'rdim men. O'shani kichkina bir yozuvchida yozib qo'yilgan. To'liq kontekstini eslamayman, lekin ma'nosi shunaqa ketganki, odamlar to'planib olib shu bizani siyosatga qarshi gapirayotganlar bo'lsa, keyin guruh bo'lib imina deyilganda to'planib turib, shubhali buyumlar ko'rilsa, bir boshqa narsa ko'rilsa, shu militsiya xodimlariga xabar bering yoki bo'lmasam shu mamma telefondagi telefon qiling degan 3 ta 4 ta turadi. Mana kirishda bitta turadi, mana tushayotgan joyingizda bitta turadi. Keyin panga tashiysiz-ku, panga tashiyotganingizda ikkitasi turadi, sumkangizni tekshiradi. Ichkarida yana kamida 2 ta odam yuradi, harbiy stansiyada.
Ayni suhbatdoshga ko'ra, bunday e'lonlar nafaqat metropoliten, balki boshqa joylarda, xususan marshrut taksilarda ham paydo bo'lgan.
Endi bu bitta metroga taalluqli bo'lmasa kerakdir. Qatlarda turib, o'sha gaplashayotganligini ko'rsangiz, shunga telefon qiling deb shunga o'xshash narsani nimada ko'rdim, bir marshrutkada ko'rdim. Mana shunaqa bir shubhali nimalarni ko'rsangiz, e'lon yozib qo'ygan har bitta Toshkent shahar, viloyatlarining ishonch telefonlari deb yozilgan. O'sha shunaqa narsa ko'rdim bir. Avtobus bilmadim, avtobusga bo'ldi chiqmaganim. Avtobusda bor yo'ligini bilmayman.
Deydi bu suhbatdosh. Toshkentlik mustaqil jurnalist Aleksey Valasyevich 1-aprel kuni o'zi guvoh bo'lgan bunday plakatlar mazmunini aholi nogohlik emas, balki chaqimchilikka da'vat qilish deb baholadi. O'zbekiston qonunchiligida kafolatlangan so'z erkinligi O'zbekistonda terror harakatiga tenglashtirildi. Toshkent metrosiga osilgan yangi plakatlar shundan dalolatdir. Bundan avvalgi abstrakt ogohlikka da'vat qiluvchi plakatlardan farqli yangilarida fuqarolar ochiqdan-ochiq chaqimchilikka taklif qilinmoqda, deydi toshkentlik mustaqil jurnalist. Aytilishicha, ko'k rangli kichik harflarda metro vagonlari va kassa derazasiga yopishtirilgan oddiy printerdan chiqarilgan bunday varaqalar hozircha faqat o'zbek tilida yozilgan. 2011-yilda Bosh vazir Shavkat Mirziyoyev qarori bilan Toshkent metropolitenidan tijoriy reklamalar olib tashlangan. 2013-yildan esa poyezdlarning bo'm-bo'sh devorlariga aholini terrorchilikdan ogoh bo'lishga da'vat qiluvchi matnlar yopishtirilgan edi. Ko'p o'tmay metroda bunday chaqiriqlarni uzluksiz ovozli tarzda qo'yish ham yo'lga qo'yilgan edi. Deyiladi Toshkent metrosida hozirgi kunlarda ham tinimsiz aylantirilayotgan audio chaqiriqda. 2015-yil dekabridan O'zbekistonda jamoat transporti haydovchilari va kirakashlarni terror hujumlariga qarshi hushyorlikka chaqirish jarayoni boshlangan edi. Xususan yo'lovchi tashish bilan shug'ullanadigan haydovchilarga avtotransport vositasida shubhali shaxs yoki shubhali buyum borligi ayon bo'lsa, zudlik bilan salondan yo'lovchilarni tushirib, militsiya organlariga xabar berish lozimligini turishga kirishilgan edi. Ozodlikka bunday choralarni izohlagan O'zbekiston avtomobil va daryo transport agentligi rasmiysi, avtotransport vositalarida yo'lovchilar xavfsizligini ta'minlash va terrorchilik hujumlari oldini olish maqsadida bunday jarayonga qo'l urilganini aytgan edi.
1-apreldan boshlab Toshkent shahar va Toshkent viloyatlarida yashovchi qarindoshinikiga 5 kundan ziyod vaqtga mehmonga kelgan viloyatliklar militsiya bo'limlarida hisobga turishlari shart. Vazirlar mahkamasining maxsus qaroriga ko'ra endilikda Toshkentdagi sanatoriylarga dam olish uchun kelganlar ham militsiya hisobida turishlari majburiy qilib belgilangan. Bu tartibni buzganlar jarimaga tortiladi va Toshkentdan majburan chiqarib yuboriladi.
Toshkent shahri va Toshkent viloyatida yashovchi tanish bilishi yoki qarindoshinikiga mehmonga kelgan viloyatliklar endilikda poytaxtda faqat 5 kun mobaynida yashashlari mumkin. 5 kundan uzoq qoladigan odam militsiya bo'limiga borib hisobga turishi lozim. Xorijga chiqish, kirish va fuqarolikni rasmiylashtirish respublika bo'limidan olingan ma'lumotga ko'ra, viloyatlardan kelganlar hisobda turish uchun 5 kun muddat ichida Toshkent shahri va viloyatida vaqtincha turgan joydagi militsiya tayanch punktiga borib hujjat topshirishi shart. Yangi tartib Vazirlar Mahkamasining 26 fevraldagi 54 sonli qaroriga asosan amalga tatbiq qilinmoqda. Mazkur hujjatga ko'ra, Toshkentga 5 kundan ortiq muddatga mehmonga kelgan odamdan militsiya bo'limida hisobga turish uchun qarindoshi yoki tanishining uyida yashash uchun tuzilgan ijara shartnoma talab qilinadi. Viloyatdan kelgan kishi Toshkentdagi qarindoshinikida tekinga yashasa ham shunday shartnomani militsiya bo'limiga topshirishi lozim. Agar viloyatlik Toshkentda yashovchi farzandi yoki boshqa juda yaqin qarindoshinikiga kelsa, ijara shartnomasi talab qilinmaydi. Bu holatda fuqaro qarindoshlik darajasini tasdiqlaydigan hujjatlarni taqdim etishi kerak bo'ladi. Xorijga chiqish, kirish va fuqarolikni rasmiylashtirish respublika bo'limi rasmiysiga ko'ra, Toshkentda yashovchi shaxs bilan viloyatdan kelgan mehmonning qarindoshligi darajasi juda uzoq bo'lsa, uni hisobga olish rad qilinishi mumkin. Shuningdek, agar viloyatdan kelgan shaxs avval poytaxtga kelib biror huquqbuzarlik sodir etgan bo'lsa yoki uning jamoat tartibini buzishi mumkinligi haqidagi militsiya bo'limida ma'lumot bo'lsa hamda hujjatlarida noto'g'ri ma'lumotlarning mavjudligi aniqlangan taqdirda ham hisobga olish rad qilinishi mumkin. Yangi tartibga ko'ra endilikda Toshkent shahri va Toshkent viloyatidagi mehmonxonalar, davolash muassasalari, sanatoriylar, dam olish uylariga kelgan viloyatliklar ham militsiya hisobiga turishlari shart qilib belgilangan. Bu holatda ushbu muassasalarning mas'ul shaxslari bir sutka mobaynida viloyatdan kelgan fuqarolar haqidagi ma'lumotlarni militsiya bo'limlariga jo'natishi lozim. Respublika avir bo'limi rasmiysi viloyatdan Toshkentga kelganlarni mehmonxonada turishlarini tavsiya qiladi. Unga ko'ra bu holatda hisobga olish jarayoni oson kechishi mumkin. Rasmiyning aytishicha Toshkentga kelib belgilangan muddat ichida militsiya hisobiga turmaganlar jarimaga tortiladi. Viloyatdan kelgan fuqaro hisobdan o'tmagan holda yashayotgani aniqlansa, unga eng kam ish haqining 1 barobaridan 3 barobarigacha jarima solinadi. Uy egasi ham mehmonni militsiya hisobidan o'tmagan holda yashashiga ruxsat bergani uchun jarimaga tortiladi, dedi rasmiy. Yangi tartibga ko'ra hisobga turmagan va hisobga olinishi rad qilingan fuqaro Toshkentdan majburan chiqarib yuborilishi mumkin.
O'zbekistonda tramvaylardan butunlay voz kechiladi. Toshkent shahar hokimi poytaxt tez orada tramvaylardan butunlay voz kechishini bildirganini xabar qilmoqda internet nashrlari. Dushanba kuni o'tkazilgan matbuot anjumanida hokim Rahmonbek Usmonov bosqichma-bosqich tramvay yo'llari olinib, o'rniga avtobus qatnashini aytgan. Toshkent shahar hokimligi bergan ma'lumotga ko'ra, hozir mavjud jami 87 ta tramvay qatnovidan daromadi ozligi uchun voz kechilmoqda.
Dushanba kuni Toshkent shahar hokimi Rahmonbek Usmonov qatnashgan matbuot anjumanida poytaxtda yaqin yillarda transport qatnoviga oid o'zgarishlar haqida ma'lumot berildi. Jumladan, gazeta o'z saytining xabar qilishicha, shahar hokimi tramvaylardan voz kechish qaroriga shaharda avtomobil transporti soni ortgani va tramvaylarning samarasiz qatnovi sabab bo'lganini aytib o'tgan. Rasmiy ma'lumotga ko'ra, poytaxtdagi tramvay liniyalarini ko'chirish ishlari davom etadi va jami 87 kilometrlik temir yo'l olib tashlanadi. Hozir shaharda qatnab turgan 6 yo'nalishdagi tramvaylar o'rniga esa avtobuslar qatnovi yo'lga qo'yilishi aytildi. Hokim bergan ma'lumotga ko'ra, mazkur yo'nalishlar nomi o'zgarmaydi, ya'ni 13-tramvay o'rniga T13 deb raqamlangan avtobus qatnaydi. Aynan shu 13-tramvay yo'nalishidagi avtobus 5-apreldan sinov tariqasida yo'lga qo'yilishi aytildi. Kunus saytining yozishicha, shahar hokimi poytaxt transport qatnovidagi bunday o'zgarishlar 2030 yilgacha bosqichma-bosqich amalga oshirilishi kutilgan maxsus konsepsiya asosida amalga oshirilmoqda. Ushbu konsepsiyadan bosh maqsad Toshkent yo'llarini Yevropa standartlariga tenglashtirishdir. Ayni sayt shahar hokimining hozirgi paytda 805 ta tramvay borligi va bularning 50 tasi talabga javob bermasligini bildirganini ham xabar qildi. 28 mart kungi bu xabar ijtimoiy tarmoqlarda bahslarni boshlab berdi. Xususan, ekologik jihatdan bezarar bo'lgan tramvaylardan voz kechilayotgani tanqid qilinmoqda va muhimi, mavjud 805 ta tramvayning taqdiri faol qatnashuvchilarini qiziqtirmoqda. Muhimi, 2030 yilga qaratilgan maxsus dastur mavjud ekan, Chexiyadan yangi tramvaylar qaysi mantiq asosida sotib olinganiga oid savol tarmoqlarda o'rtaga tashlandi. 2011 yilda O'zbekiston Chexiyaning Prago IMEX shirkati bilan 20 ta pas pollik Varo LF rusumidagi tramvay sotib olish haqidagi kelishuvni imzolagandi. 2011 yilda bulardan ikkitasi Toshkentga keltirilgan, qolgani esa 2012 yil davomida sotib olinishi aytilgandi. Bu kelishuvning umumiy qiymati 19 million 800 ming AQSh dollariga teng bo'lgan. Endilikda shahar hokimi tramvaylar xorijga sotilishi xaridorlar orasida Rossiya ham borligini bildirdi. Toshkent tramvayining tarixi esa 1901 yillarga borib taqaladi. Tarixiy hujjatlarda eski Toshkent markazida birinchi bo'lib otlar tortib yuradigan vagonlar temir yo'llar ustida qatnagan aytiladi. 1912 yilga kelib esa Toshkentda elektr bilan yuradigan tramvaylar paydo bo'ldi. oldtashkent.ru sayti bu sohada Toshkent o'sha vaqtdagi Rossiya imperiyasi tarkibida zamonaviy transport vositasi qatnay boshlagan 35 shahardan biri bo'lganini xotirlaydi.
Taniqli o'zbek xonandasi va bastakori Abdulaziz Karim O'zbekistondan chiqib ketgandan bor yo'g'i 10 oy o'tib, Turkiya vatandoshligiga loyiq deb topilgan. San'atkorning ozodlikka chiqishi bu haqdagi maktub 29 mart kuni shaxsan Turkiya bosh vaziri Ahmad Davuto'g'lidan kelgan.
Avvalambor bu juda ham xursandchilik bir xabari bo'ldi, chunki 10 oy oldin Turkiya hukumati shunaqa bir mandan talab qildi, ya'ni iltimos qildiki, shu bir dossiya qilsangiz, ya'ni shu hujjatlaringizni bersangiz, siz bilan qiziqamiz, ijodingiz bilan qiziqamiz. Endi man asosan O'zbekistonda ashulachi sifatida tanilganman, lekin kompozitor sifatida tanilmaganman desam bo'ladi, chunki men ko'proq kompozitorlik janrida, ya'ni simfonik asar yozganman. Hatto operam bor, bir qismlik xor asarlarim bor. Shularni shu hukumat a'zolari qiziqib qolganda, men o'sha partituralarda taqdim qilgandim, ya'ni orkestr uchun yozilgan asarlarim. Bu juda qiziqib qolishdi va shu istisnoiy deydi, istisnoiy vatandoshlik nimasi bilan bir nima deydi moddasi bilan menga shu vatandoshlikni berishdi. Mana kecha bosh vazirimiz Davud o'g'lini tabrigini oldim. Elektron pochtamga tabrik yo'llabdilar. Juda xursand bo'ldik. Bosh vazir yordamchilari qo'ng'iroq qilib telefondan tabrik qildilar. Juda xursand bo'ldim. Ya'ni Turkiya Jumhuriyatini shunchalik menga bo'lgan e'tiboridan juda boshim osmonga yetdi. Xullas nima desam bo'ladi. Xullasgani aytganda bosh vazir Davud o'g'lining o'zlari xatlarni yozishlari bo'yicha shu Turkiya Jumhuriyatiga o'zingizni san'atingizdan o'zingizni hissangizni qo'shasiz degan umiddamiz. Sizdan yangi asarlar kutib qolamiz degan bir tilak yo'llabdi. Juda xursand bo'ldim uni o'qib. Albatta inshaalloh yana shu san'at borasida sa'y harakatlarimni davom ettiraman, mehnatimni qilaman degan umiddaman. Shunaqa bir xursandchilik bo'ldi.
Albatta, Turkiyada umuman san'at sohasida, qo'shiqchilik sohasida, musiqa sohasida Turkiya dunyoning eng rivojlangan mamlakatlaridan biri desa ham bo'ladi. Lekin nima uchun sizga istisno tariqasida berilgan? Yo kompozitorlar yoki yetishmaydi Turkiyada?
Endi kompozitorlari bor, yaxshi mutaxassis kompozitorlar ham bor. Albatta, g'arbiy Yevropa musiqasiga e'tibor unchalik ya'ni g'arbiy Yevropani o'zidagi qiziqish bo'lmasa, ko'proq ular o'zini milliy merosiga qiziqishadi. O'zingizga ma'lum, shu turkular, turk xalq musiqasi, turk klassik musiqasi yo'nalishlarini juda ko'p eshitishadi. O'shaning uchun g'arbiy Yevropa musiqasi bu yerda bir ikkinchi plandagi bir musiqa hisoblanadi. Albatta, g'arbiy Yevropa musiqasidan ham qiziqadigan, shug'ullanadigan sozandalar, xonandalar bor. Lekin bu yerda hozir g'arbiy musiqa borasida ketayotgani yo'q. Faqatgina shu yozilgan asarlarim bularga bir qiziqish uyg'otdi. Bir qiziqib qolishdi, chunki yangi bir o'zbekcha bir ohanglar, yangi bir o'zbekcha fikr, ya'ni o'sha barini hammamiz turkmiz-ku. To'ron xalqining bir motivlari bularga menimcha bir qiziq ko'rindi, mavzular o'shanga menimcha bir qiziqib qolishdi, ya'ni o'sha Madaniyat vazirligidan o'tgan yili mana kuzda borganimda Madaniyat vazirini nimasi bilan yordamchisi bilan suhbatda bo'ldim. Shu asarlarimni ko'rib chiqishdi, ya'ni bularga bir qiziqish paydo bo'ldi asarlarimda va shunaqa bir umid qilishyaptiki, shu simfonik asarlar, xor asarlarida bir yangi bir asarlar yaratib, shularni bir bizani xalqimizga bir taqdim qilasizmi degan bir tilakda bo'lishdi-da. O'sha davrda ham shu Madaniyat vazirligiga borganimda ham shunaqa bir tilakda bo'lishgan. Endi o'ylaymanki, shu asosan men qiladigan ishim shu g'arbiy Yevropa simfonik musiqasida bo'ladi. Ya'ni ashulachilik emas, ko'proq shu kompozitorlik sohasida ko'proq ishlarim bo'ladi deb o'ylayman, chunki asli o'zi kasbim ham kompozitorlik, bilasiz. Lekin bu albatta kutilmagan bir quvonch, kutilmagan bir xursandchilik bo'ldi, chunki 10 oyda menimcha hali hech kim olmagan, buncha Turkiya Jumhuriyati vatandoshligini olmagan. Olgan bo'lsam juda kamchilik olgan bo'lishi mumkin, lekin bu istisnoiy o'laroq berilgan bir mukofot, hadya desam bo'ladi, quvontirdi, juda xursand bo'ldik oilaviy. O'ylaymanki, endi inshaalloh shu berilgan bir ishonchini Turkiya hukumatini, bosh vazirimizni bergan ishonchlarini oqlashga harakat qilaman.
Endi O'zbekistonda tug'ilgansiz, O'zbekistonda san'atkor sifatida tanildingiz, O'zbekiston fuqarosi edingiz. O'zbekiston qonunlariga ko'ra ikki fuqarolik mumkin emas. Bu masalada nima qilmoqchisiz? Ya'ni O'zbekiston pasportini topshirdingizmi, nima qildingiz?
Yo'q, pasportini nega tashlayman? O'zbekiston albatta vatanimiz. O'zbekiston tuprog'ida tug'ilganmiz. Qonimizda o'zbekligimiz bor. Undan hech qachon men voz kechmayman. Albatta, undan hatto g'ururlanaman, chunki o'zingiz ham bilasiz, Mustafa Cho'qay aytganda, har bir turkning ikki vatani bor. Birisi tug'ilgan joy, ikkinchisi Turkiyadir. O'shaning uchun O'zbekiston ham vatanim, Turkiya ham vatanim. Bu yoqda biz mana shuncha o'zbekni ko'rganmiz ham hech qaysimizda hali o'zini begona sifatida nima ko'rmaydi, ya'ni to'klar bularni nima qilmaydi, ya'ni begona sifatida ko'rmaydi, qardoshmiz, qardoshmiz hammamiz. Shuning uchun bu hujjat borasida man endi bir narsa deyolmayman. Bu albatta bu yuridik bir narsa, bir masala. Buni o'ylaymanki endi uni O'zbekiston hukumati nima qanaqa hal qildi, shularni nimasiga havola. Man masalan u pasportimni bir joyga tashlab yo bir nima qilib bunaqa maqsadim ham yo'q. Bu albatta bu tug'ilgan vatanimizni yashab o'tgan, ijod qilgan, xalqqa tanilgan vatanimizni pasporti, hujjat. O'shaning uchun undan haliga nima qilish manimcha noto'g'ri, uni bir joylarga otib nima qilib u ham qolsin, farqi yo'q, u ham qolsin, u ham qolsin. O'shaning uchun bu borada manda hech bir haligi negativ bir fikrim yo'q. Inshaalloh hammasi mana ijodimizni davom ettiramiz, yana xalqimizga xizmat qilamiz. Bu degani man butunlay haligi o'zbeklardan yuz o'girdim degani emas. Albatta buni dushmanlarim undan unumli foydalanib har xil o'yinlar qilishi mumkin, lekin bu juda noto'g'ri fikr. Mana internet sahifalarida ham juda ko'pchilik urushib tanbeh berib yozganlar ham bo'ldi. U umuman noto'g'ri narsa. Man o'zbekligimdan hech qachon voz kechmayman, har doim o'zbek bo'lib qolganman, bundan keyin ham o'zbek bo'laman, kerak bo'lsa o'zbek xalqimga xizmatimni ham davom ettiraman. Bu faqatgina hozir nima deydi, Turkiya hukumatini manga bo'lgan e'tibori tufayli bu yoqqa kelib mana ijodimni davom ettirish maqsadida mana harakatimni qilyapman. Manga mana sharoitlarni yaratib berishdi. Inshaalloh mana ijodimni yana davom ettiraman. Shunaqa deb tushunaman.
Ozodlik eshitirishlarini istalgan vaqtda ijtimoiy tarmoqlarda o'qish, tinglash va bu borada fikr mulohazalaringizni bildirishingiz mumkin. Одноклассники, Instagram, Facebook, Twitter ozodlik mushtariylari eng ko'p yig'ilgan tarmoqlardir. Marhamat, lotinda ozodlik radiosi deb qidiring va do'stlarimiz suhbatiga qo'shiling.
Barcha dasturlarimizni internet orqali onlayn tinglashingiz mumkin. Bunda ozodlik.org sayti, ozodlik.mobi mobil sayti, ozodlikning YouTube portalidagi sahifasi, Android va Apple telefonlari uchun ishlab chiqilgan ilovalarimizdan foydalanishingiz mumkin.
Ozodlikni tinglayapsiz. O'zbekiston bosh vaziri Shavkat Mirziyoyev Farg'ona viloyati kengashining navbatdan tashqari sessiyasida Farg'ona viloyati hokimining yangi o'rinbosarini taqdim qilgan va Farg'ona viloyat prokurori lavozimida ishlab kelgan Bahodir Po'latov nomzodi sessiya ishtirokchilari tomonidan ma'qullangan. Bundan oldin O'zbekistonning Buxoro, Navoiy va Sirdaryo viloyatlariga ham yangi o'rinbosarlar tayinlangan edi. Farg'ona viloyati hokimi yangi o'rinbosari o'zining tarjimonxoni bilan boshqa yangi o'rinbosarlardan farq qiladi.
O'zbekiston prezidenti joriy yil 24-fevralda imzolagan davlat boshqaruv hududiy organlari tuzilmasini takomillashtirish to'g'risidagi farmoni ortidan viloyat hokimlariga o'rinbosar tayinlash jarayoni respublikada keyingi kunlarda davom etmoqda. Hokimlarga yangi o'rinbosar tayinlash haqidagi prezident farmoni ularning joylardagi mutlaq hukmronligiga chek qo'yishni ko'zlagani aytiladi. Farg'ona viloyatiga tayinlangan yangi o'rinbosar O'zbekistonda 90-yillarda tanilgan bolalar guruhi prodyuseri va solisti bo'lgani bilan boshqa mulozimlardan farqlanadi. Bolalar guruhi solisti Tohir Sodiqov Ozodlik bilan suhbatlardan birida Bahodir Po'latovni Toshkentdagi birinchi DJ deb ta'riflagan edi.
Bitta paytidan o'zi 10 sinfni hali ekzamenlarini topshirmasdan biz Drujba Narodovda konsert berganmiz, maktab o'quvchilari bo'lib turib.
Agar mendan Toshkentdagi birinchi DJ kim deb so'rasangiz, qo'rqmasdan Bahodir Po'latov derdim. 8 sinfdan boshlab u bilan boshqa maktablarga gastrollarga chiqardik, musiqa qo'yardik. Bir tomondan Bahodir gapirib turardi, men kuylardim. Keyin Bahodir Po'latov guruhga prodyuserlik qila boshladi. Bir necha yillar mobaynida yubileyni sport zaroyida ketma-ket o'tkazilgan anshlag konsertlarining sababchisi Bahodir Po'latovdir. Birinchilardan bo'lib konsertda dekorat qurish, poyezdning chiqib kelishi, ekran qo'yish, butun shaharga afisha yopishtirish g'oyalari Bahodirniki edi deya eslagan edi Tohir Sodiqov. Shu kunlarda Farg'ona viloyat hokimiga bo'ysunmas o'rinbosar qilib tayinlangan do'sti haqida. Ayni paytda bu jarayon farmonga aylangan prezident tanbehi sifatida ko'rilmoqda. Xalq deputatlari Toshkent viloyat kengashining 4-chi fevraldagi sessiyasida chiqish qilgan prezident Islom Karimov sobiq hokimni oyog'i yerdan uzilib qolgan va bosar tusarini bilmay qolgan deya tanqid qilgan edi.
Hammani oldida majlisda aytaylik zo'ravonlikni namoyish qilasanmi? Men sizlarga aytsam, bu odam shunday qilsa-ga bu nomard odam. To'g'rimi yana to'g'rimi? Bunaqalarini umuman bizlar uzoqdan ko'rishimiz kerak.
Bu tanqiddan 20 kun o'tib, oyog'i yerdan uzilib qolgan hokimlarni nazorat qilishni ko'zda tutuvchi farmon chiqdi va yangi o'rinbosar haqidagi farmonning ijrosi ustidan nazorat O'zbekiston bosh vaziri Shavkat Mirziyoyev zimmasiga yuklatildi. Farmonga ilova qilingan jadvalda bevosita hokimga bo'ysunadigan 5 ta o'rinbosar yoniga 1 ta bevosita bo'ysunmaydigan hokim o'rinbosari belgilangan. Jadvalda 5 ta hokim o'rinbosari hokimga maxsus ishorat bilan bog'langan, yangi o'rinbosar va uning kotibiyati aks etgan katakcha esa avtonom holatda bog'liqlik ishorasi tasvirlangan.
Bundan buyon Ozodlikning qisqa to'lqindagi radio eshitirishlarini Toshkent vaqti bilan soat 19 dan 22 gacha 13630 kHz 21.97 metr 15180 kHz 19.63 metr to'lqinlarida soat 21 dan 22 gacha 9390 kHz 39.7 metr 11790 kHz 24.88 metr qisqa to'lqinlarda tinglashingiz mumkin.
Ozodlik eshitirishlarini Aziasat, Hotbird hamda Yamal sunniy yo'ldoshlarida kundalik ravishda tinglashingiz mumkin. Aziasatda Toshkent vaqti bilan ertalabki 7dan 9 gacha, kunduzgi 13 dan 14 gacha hamda kechki 17 dan 22 gacha. Hotbirdda Toshkent vaqti bilan ertalabki 7dan 9 gacha, kunduzgi 13 dan 14 gacha hamda kechki 17 dan 22 gacha. Yamal sunniy yo'ldoshida Toshkent vaqti bilan ertalabki 7dan 9 gacha, kunduzgi 13 dan 14 gacha hamda kechki 21 dan 22 gacha.
Ozodlik to'lqinlaridasiz va navbat endi chodir xayoli eshitirishiga. Abdulla Iskandar mikrofon oldida.
Havo mavjlarida ozodlikning chodir xayoli. Assalomu alaykum. Dasturni men Abdulla Iskandar olib boryapman.
Qadringa yetmadimmi, yo baxtli yetmadimmi javob ber. Ishonib yuragimni qo'lingga tutmadimmi javob ber.
Chodir xayolining bugungi sonida O'zbekistondagi qo'shiqchilar o'zbek tilini bilishi kerakmi degan savol javobini izladik. O'zbekistonda xizmat ko'rsatgan artist 38 yashar Rayhon G'aniyeva o'zbek tilini o'rganadigan yoshda emasman deb intervyu bergani ijtimoiy tarmoqlar muhokamasiga chiqdi. Muhokamalarda o'zbekistonlik taniqli kinochi Nabi G'aniyevning nabirasi o'z ona tilini unutganligi afsus bilan qayd qilindi. Qanday qilib o'zbekcha qo'shiq aytadigan xonanda O'zbekistonda bir umr yashab til bilmaydi, yana uni O'zbekistonda xizmat ko'rsatgan artist degan unvoni ham bor edi shekilli. Bunday rayhonchilar o'zbeklarni yerga urib, o'zbek tilini bilmaslik krutoylik degan reklamani qilib yotibdi, deb yozdi Facebook'ning Gulzamon ismli yuzeri. Boshqalar esa O'zbekiston davlat tilini bilish zarurati haqida gapirib, chet elda muhojirlarga yashash huquqi til imtihonidan keyin berilishini ta'kidlashdi. Facebook'ning Negina Aksyonova ismli yuzeri esa bu gaplarga qo'shilmadi. Хватит уже истерить из-за ерунды. Из-за этого, что Райхан не знает узбекского языка, с узбекской экономикой хуже не станет, deb ta'kidladi Negina Aksyonova. Bu muhokamalar ortidan Ozodlik O'zbekistonda xizmat ko'rsatgan artist Kumush Razzoqov bilan suhbatlashib, sahnada o'zbekcha qo'shiq aytadigan xonandalar o'zbek adabiy tilini bilishi kerakmi degan savolga javob oldi. Ona tarafdan rus bo'lgan Kumush Razzoqova O'zbekistonda yashagan ota-onasi o'zbek bo'lgan ashulachining o'zbekcha bilmasligini tarbiyasizlik nishonasi deb atadi.
Onam rus bo'lgan.
Rus, lekin o'zbekchada juda yaxshi, chiroyli gapirasiz, o'zbek adabiy tilida. Va shukrlar.
Men mahallada o'sganman deb.
Rayhon Ganiyeva, men o'zbekchani bilmayman, Rayhon Ganiyeva deb nima aytdi va shu yoshimda o'rganishim kerak emas. Yoshim o'tib qoldi degan fikr aytdi va hozir ijtimoiy tarmoqlarda
38-37 to'lgan bo'lsa, yoshi o'tib qoptimi? Nima aytadi-yu, har bir nima 100 yilgacha yashasang ham baribir o'rganishing kerak nimanidir. Til o'rganish menimcha men har doim hayron bo'laman o'zim ham. Agarda chet elga borib qolsang, o'sha yerda yashaydigan bo'lib qolsang, o'sha tilni, o'sha nima deydi, yashaydigan insonlarning tilini 2 oyda baribir bilasan-ku. Chunki hayot seni o'zi nima deydi, majbur qiladi shu tilni o'rganish. Chunki odamlar orasida nima emas, bizlar O'zbekistonda butun umr yashaydi deb ikkita so'z bilmaydi o'zbekda. O'zim ham hayron bo'laman.
Respublikada xizmat ko'rsatgan artist unvoniga ega bo'lgan va sohasi o'sha o'zbek tili normalari bilan bog'liq, ya'ni qo'shiq aytgan odam to'g'ri aytish kerak. Odam o'zbek tilini bilmayman deyishi ijtimoiy tarmoqlarda salbiy qarshilandi. Ya'ni
men o'zim men bilamanki, Rayhon o'zi nima tillar institutini bitirgan, ingliz tilini.
Ha, shunaqa ekan, ingliz tilini.
Ingliz tilini o'rgangan, nima o'zbek tilini bilishmaydi, bilmayman. Faqatgina Rayhon emas, bitta-ikkita yana bor o'sha taniqli hammaga ijrochilarimiz o'zbek tilida gapirmaydi. Mayli, hayotda gapirmasin, lekin sahnaga chiqqanda nima deydi, aksentsiz qo'shiq aytsa yaxshi bo'lardi. O'sha qo'shiqni yozayotgan paytda ham kimdir oldida bo'lib tursa, o'rgatib tursa yaxshi bo'lardi.
Endi ularga savol bersak, aytadiki, o'sha uslubim mana shunaqa, masalan,
bu qanaqa uslub bu?
Oddiy xalq
bilmaydi ular. Qancha aksent bilan aytsang, shuncha hayot nima deydi, xalqdan uzoq bo'lib ketasan. Qancha tozaroq aytsang, o'sha aksentsiz shuncha yaqin bo'lasan qalbiga, xalqqa qalbiga shuncha yaqin bo'lasan. Chunki qancha mana shu aksent bilan o'sha o'zbek tilini bilmasligi bilinib tursa, shuncha uzoq bo'ladi, bilasizmi? Keyin o'ziga hayron bo'lishadi. Nimaga biz sizlarga o'xshab unaqangi taniqli bo'lmaymiz? Nimaga bizani unaqangi yaxshi ko'rishmaydi? Chunki mana shu agar urg'ularni to'g'ri aytmasang, aytayotgan qo'shig'ingni o'zbek tilida tushunmasang, nima to'g'risida aytayotganingni, albatta uzoq bo'lasan xalqdan. Baribir xalq yaqin olmaydi. Bilasizmi, bu o'shaning uchun mukammal o'rganish kerak. Men bilaman, bitta-ikkita nima rus qizlarimiz bor, mukammal televizorda mundoq chiqsa, qo'shig'ini eshitsangiz, umuman xuddi toza o'zbek nima o'zbek gapirayotgandek bo'ladi. Hayotda gapira olmaydi. Bilasizmi, o'shaning uchun men har doim hayron bo'laman.
Ya'ni siz ham o'sha bilishi kerak o'zbek tilini artistlar degan fikrda.
Albatta bilish kerak, albatta. Albatta. Agar bilasizmi, agar xitoy tilida qo'shiq aytganim, men uni ham mukammal o'rganardim. Bilish kerak, albatta. Aytaman, xalq yoqtirmaydi agar so'zlarini buzib-buzib aytsang. Qo'shiq yaxshi bo'lsa,
yoqtirmaydi deysizlar, zal to'la. Zal to'la-ku. Odamlar to'lgan.
Endi bu shu yoshlarimiz bilmadim endi. Mana shunaqangi men ham bundan hayron bo'laman har doim. Nima mana shu fonogramma deb yozilgan. Bilasizlar, baribir qo'shiqlarni so'zlarini buzib aytadi. Baribir borishadi. Tushunmayman bu narsaga o'zim ham.
Lekin ayni paytda ijtimoiy fikrni ifoda qilish imkoniyati ham yo'q-da, masalan, siz televizorga chiqib aytsangiz, mana o'zbek ashulachilari o'zbek tilini buzib gapiryapti, buzib ijro qilyapti deb aytadigan maydon ham yo'q-da.
Ko'pchilik gapirgan.
Gapirgan.
Ko'pchilik gapirgan bu narsalar to'g'risida. Kengashlar ham bo'lgan, shoirlar ham gapirgan bu to'g'risida. Har doim gapirishadi. Bilasizmi, o'sha kengashlar, o'sha nima yig'ilishlar bo'lganda gapiramiz. Lekin bu nima deydi?
Bet qotib ketgan-da bular.
Kimdir tushunadi, kimdir tushunmaydi. Yana bir bor aytaman, bu baribir o'sha tomoshabin tomonidan agarda mana shu nima deydi, pul bilan golosovat qilishadi-yu, deydi-yu, ovoz beradi pul bilan, o'sha karmoni bilan. O'sha biletni sotib oldingmi, ovoz berding mana shu ashulachiga, mana shu fonogramma deyotgan ashulachiga sen ovoz berding, xo'p deding. A sotib olma bilet, bormi? O'shanda bu ashulachi zaldagi odamlar kamligini ko'rib tushunadi balkim. Shu narsani faqatgina biz nima deydi, o'sha estradada ishlayotgan yoshlarni tarbiya qilish emas, o'sha tomoshabinlarni ham tarbiya qilish kerak, bilasizmi? Balkim o'sha kengashlarda tomoshabinlar haqida ham gapirish kerak. Bu endi bu nima deydi, o'sha tarbiyaga bog'liq, ustozlar nima deydi, maktabga bog'liq,
Men o'rgatish kerak. Ularga aql ber, ozgina maslahat ber deb. Men bilishimcha Ozodbek Nazarbekov o'sha O'zbekistonga borib nasihat qilib turgan ekan ularga, ashulachilarga, majlis payti siz ham chaqirsangiz.
Endi majlisda hamma gapiradi, nasihat qiladi, biz ham gapiramiz.
Endi mana qo'shiqchilarning ana til bilish masalasi. Mana bilishimcha, mana opera aytadigan qo'shiqchilar italyan tilini o'rganish kerak ekan. Masalan, Muslim Magomayev hatto nimaga borib o'rgangan Italiyaga. Chunki operalar ko'p italyan tilida ijro qilinadi. Va bularga katta-katta filolog olimlar o'sha tilni qoidalarini o'rgatishar ekan, ya'ni. Shu ma'noda o'zbekcha qo'shiq aytayotganlarga ham shunaqa ta'sir kerakmi yo bo'laveradimi?
Kerak. Mana bilasizmi, men bir narsani aytmoqchi edim. Bizning yoshligimizda mana shu agarda plastinka yozganimizda yo fonogramma yozganimizda melodiya degan nimada o'zbek filmi yonida studiyamiz bor edi. O'sha paytlarda O'zbekistonda bitta edi, o'zi mana shu Srednyaya Aziyada bitta edi. Qozog'istondan kelishardi, Qirg'izistondan kelishardi, bu yerda fonogramma yozishardi, plastinkalar yozishardi o'sha paytda. Bizda mana shu ashula aytayotganimizda Sado ansamblidami yoki Yakkaxon bo'libmi, redaktor o'tirardi. O'sha til biladigan, mukammal biladigan, o'sha adabiyotni biladigan redaktor o'tirardi. Agarda bitta so'zni noto'g'riroq, urg'usini boshqa joyga qo'yib nima qilganimizda to'xtatardi. Mana buni noto'g'ri aytyapsiz, mana bunaqa aytiladi, bunaqa aytilmaydi deb. Yana boshqatdan nima qilib, o'sha paytda kompyuter yo'q edi. Yana fonogrammani o'sha yozaman desangiz, plyonkaga yozilardi. 10 marta, 20 marta qo'shiq aytish kerak bo'lardi. O'sha qo'shiqni yozmoqchi bo'lsangiz, o'sha to'xtatib boshqatdan nimani bizani ishlatardi. Hozir yo'q. O'shancha men hayron bo'lib, bir xil paytlarda menga ham nima qilishadi, men aytaman. Voy, baraka topkir qo'shiq nima yozayotgan, meni chaqirgin, men senga o'zim o'rgataman o'sha so'zlarni to'g'ri aytganim. Buzib-buzib aytding men bitta, buzib men bitta aytding deyman. Fonogramma yozganda meni chaqirgin, men o'zim senga yordam beraman deyman. Mana shunaqa odamlar bo'lish kerak, redaktorlar bo'lish kerak. O'sha mash har bitta studiyada agar redaktor o'tiray, yana bir tomonni aytaman. Bu studiya emas, uyda yozishadi fonogrammani. Har bitta hozir aytaman, texnika rivojlangani uchun har bitta xonadonda o'zini kompyuteri bor. Musiqachi uyda o'zi fonogrammani yozadi, ovozini yozadi. Hech kim bilmaydi, qanaq yozyapti, to'g'ri aytyapti yo'mi. Bu narsalar ham bu tarafi ham bor, bilasizmi? Shuning uchun mana shu kengashlar ham aytish kerak. Qatta fonogrammani yozding. Mana yozayotganingda redaktor bormidi? Nima so'zlarni bunaqa aytding deb aytish kerak. Muhokama qilish kerak har bitta qo'shiqni.
Endi mana boshqa mamlakatlarda bu narsani o'sha ijtimoiy fikr nima qilib regulyatsiya qilar ekanda, ijtimoiy fikr masalan bitta Italiyada bitta operachi italyan tilini bilmayman desa, u odam e'tibordan qolar ekan va siz aytgandek, odamlar bilet olmaydi, boshqa bo'ladi. Ya'ni o'shanaqa regulyatorlar.
Mana aytaman sizga, bilet yana bir bor, bilet. Har bittamiz karmonimiz bilan ovoz beramiz bu ijrochiga. Bilet sotib oldingmi? Bilasan bu ijrochi fonogrammada yaxshi eta olmaydi, o'zbek tilini bilmaydi. Ani nima sotib olasan bilet? Nimaga borasan konsertiga? O'sha kostyumlarni ko'rganimi yo o'sha shou programmasini ko'rganim?
Hozirgi zamonaviylar bilan solishtirib, sizni maqtashadi. Mana bu yaxshi edi, opa yaxshi edi. Hozirgilar endi birinchi asosiy muammosi fonogramma, ikkinchisi vokal qobiliyati yo'q, ovozi yo'q.
Lekin puli bor.
Va bu hodisaga nima deysiz endi o'sha shou yaratish?
Nima deyman endi, shou biznes bu hamma nima deydi, dunyodagi shou biznesga yuqqan kasal bu. Endi nima deymiz, hozir texnika tomondan mundoq qarasak yengil bo'lib qolgandi. Kompyuterga o'tirib uyda yozsa ham bo'ladi, o'sha nima deydi, bitta programmani o'rnatib, musiqiy programmani o'rnatib, endi o'shaning uchun yengil bo'lib qolgani uchun hamma men qo'shiq yozaman deb o'ylaydi. Men o'zim qo'shiq endi hozir aytadi-yu, bitta ikkita so'z gapirgin, men u yog'ini o'zim kesib qo'shiq qilib beraman deyishadi. Shu taraflama yengil bo'lib qolgani uchun mana shunaqangi narsalar ham ko'payib ketyapti. Endi u fonogrammada o'zi yetadimi yo'qmi yoki bu kompyuterda qilingan ovozmi uni bilib bo'lmaydi. Bil bo'lish mumkin faqat bitta tomonlama. Bu sahnaga chiqib qo'liga mikrofon berib triklayn qo'shiq ettirsangiz o'shanda bilinadi. Yetadimi odam qo'shiqni aytmaydimi? Shuning uchun bir tomondan hozir aytadi-yu o'sha kengashlar, oldinlari bizda kengash bor edi, o'sha xudsovet degan narsalar bor edi. Bitta ikkita tanilgan nima deydi, ustozlarni yig'ib triklayn ovoz bilan, triklayn jonli instrumentlar bo'lsa, asboblar bilan chalingan musiqa bo'lsa undan ham yaxshi bo'lardi. Endi hozir bu texnika rivojlangani uchun musiqantlar ham kerak emas. O'sha minusni qo'yadimi, fonogrammani qo'yib mayli triklayn aytsa ham yaxshi, o'shanda bilinadi-da. yaqinda
shu narsa muhokama bo'ldi. Mana bu Jenis Piyozov degan Qoraqalpog'istondan bir qo'shiqchi chiqibdi-da, Ariyal aytgan, mana masalan ishida. O'zining ovozi bilan zalni o'zida aytyapti-da, faqat ovoz bor u yerda. Endi yonida orkestr hozir. Va o'shanda aytdiki, buni qilsa ham bo'lar ekan u shukurlarda deb hayron qolishdi.
Yaxshi ovozi, past ovoz bilan aytadi, bariton. Bas.
O'sha Karim Zokirovlarning nimasida davom etdi.
Endi tomoshabinlarga bog'liq, o'zi mana shu nima deydi, ko'pchilik nimani orasidan to'g'risini, yaxshisini tanlab olish baribir tomoshabinga bog'liq. O'shaning uchun men hayron bo'laman mana shu fonogrammali konsertlarga odamlar bilet sotib olib boradi baribir. Ularga baribirmi, triklin aytyaptimi, fonogramma aytyaptimi?
Hozir talab qo'yilgan.
Chunki agarda odamlar bilet sotmas, olishmasa, men uzr sizimni qo'yaman. Bilet sotib olishmasa edi mana shunaqa fonogramma konsert. O'shanda tushunardi bu ijrochi fonogrammada foydalanish kerak emas ekan deb. Lekin bundoq qarayman, polnisi fonogramma ketyapti konsert, to'la zal o'tirib. Odamlarga baribir.
Keyin mana bu e'longa yozganda hozir yozishga majburiyat qilingan konsert to'liqligicha fonogrammada ketadi deb yozib qo'yadi. Bu narsa yozilishi kerak. Endi bu ashulachilardan gaplashsak,
baribir fonogramma deb yozsa ham baribir odamlar bilet olib boryapti. Hozir endi balkim odamlarga nima deydi, konsert emas, qo'shiq emas, shou kerak bo'lsa kerak deb, o'shaning uchun. Zamon o'zgargani uchun hozir shou programmalar kerak. Ularga ayniqsa yoshlar ham do'q qarasangiz, baribir fonogrammada aytyaptimi, triklin aytyaptimi? O'shaning uchun bu og'ir masala, chunki triklin konsert uchun boshqacha apparatura kerak, musiqachilar kerak. Endi bitta ikkita ustozlar bor, nima deydi, boshidan oxirigacha fonogrammasi ishlaydi. Triklin asboblari bilan, trik ovoz bilan, shunaqalar ham bor.
Lekin qimmat ham bo'ldi-da, endi sozandalarni chaqirib kelish qimmat ham bo'lsa kerak, tarafxod.
Qimmat ham. Ko'p tomonlama og'ir masala bu.
Masalan, O'zbekistonda aytaylik, haykaltaroshga yoki rassomga talab qo'yilsa, u odam o'sha liniya, plastika, rang, rasm chizish narsalarini bilishi kerak-da, bir qancha talablari bor. Va qo'shiqchi ham endi masalan O'zbekiston tashqarida, masalan Rossiyada, Italiyada bo'lsa, ovozi bo'lishi kerak, vokal qobiliyati bo'lishi kerak, musiqa madaniyatini bilishi kerak, musiqa tarixini bilishi kerak, jonlash ular ayta olishi kerak, ya'ni shu narsa talab qo'yiladi. Lekin O'zbekistondagi o'sha 320 ta ashulachi bunda istisno tarzda faoliyat yuritayapti. Va Rayhon ham shuning ichida bor, Munisa Rizayeva, Kaniza, boshqalar vokal qobiliyati yo'q, ovozi yo'q, lekin
Munisani ularga qo'shmang, chunki Munisani ovozi bor, nima deydi, o'sha qo'shiq aytish uslublari o'ziniki bor, nima deydi, manera deymiz, stili bor. Juda yaxshi qo'shiqchi o'zi Munisa. Men uni triklini eshitganman, juda yaxshi ovozi bor.
Jonli ijro qila oladi.
Jonli ijro juda ham yaxshi qiladi, chunki bir xil paytlarda men o'zim hayron bo'laman. Unga triklin nima deydi, o'sha musiqachilik kerak, yaxshi bir sostav bo'lsa, yaxshi qo'shiqchi. Ovoz bor, uni ularga qo'shsa bo'lmaydi. Endi prosta ular uni ham endi hammaga qo'shib nima qilishyapti, lekin uni ovozi bor, yaxshi qo'shiqchi. Shuncha men ham bir xil narsalarga tushunmayman. Endi bu hayot o'zi. Yana bir bor aytaman, u mana shu texnika tomonidan yengillashib ketgani uchun bilasizmi, bir xil paytlarda telefon bilan ham kelishadi, nima o'sha kompyuterga ulanib, telefonidan fonogrammasini qo'yib konsertga chiqishadi. Bilasizmi, men bundan ham hayron bo'laman.
Endi zamonaviy texnologiya.
Yana bir tomonini aytaman, bu studiya emas, uyda yozishadi fonogrammani. Har bitta hozir aytaman, texnika rivojlangani uchun har bitta xonadonda o'zini kompyuteri bor, musiqachi uyda o'zi fonogrammani yozadi, ovozini yozadi. Hech kim bilmaydi, qanaqa yozyapti, to'g'ri aytyaptimi yo'qmi. Muhokama qilish kerak har bitta qo'shiqni.
Endi mana boshqa mamlakatlarda bu narsani o'sha ijtimoiy fikr nima qilib regulyatsiya qilar ekanda, ijtimoiy fikr masalan Italiyada bitta operachi italiya tilini bilmayman desa, u odam e'tibordan qolar ekan, va siz aytgandek odamlar bilet olmaydi, boshqa bo'ladi, ya'ni o'shanaqa regulyatorlar
bor. Aytaman sizga, bilet yana bir bor, bilet har bittamiz karmonimiz bilan ovoz beramiz bu ijrochiga. Bilet sotib oldingmi? Bilasan, bu ijrochi fonogrammada yaxshi ayta olmaydi, o'zbek tilini bilmaydi, nima sotib olasan bilet, nimaga borasan konsertiga? O'sha kostyumlarni ko'rganimi yo o'sha shou programmasini ko'rganimi?
Shunaqa.
O'shaning uchun bu ham tarbiyaga bog'liq. Tomoshabinlarni ham tarbiya qilish kerak, aytyapman.
Nima, bizda chiqib gapirib tursangiz, eshitsa odamlar, bizani ham ko'p odam eshitadi, xudo xolasa. odamla eshitsa. Rahmat.
Eshitsa yaxshi. Kimdir qulog'iga yetib borsa juda ham yaxshi.
Rahmat sizga, sog' bo'ling.
Xo'p, siz ham sog' bo'ling.
Xo'p,
aman bo'ling. Xo'p, rahmat. Sog' bo'ling. Xo'p.
Kumush Razoqova fikrlari edi. Demak, Kumush Razoqova nazarida 38 yashar Rayhon G'aniyevaning til o'rganishga yoshim o'tib qoldi degani ham mantiqsizdir. O'zbekistonda yana bir xonanda Aziza Niyozmetova qo'shiqchining til bilish bilmasligini ahamiyati yo'q deb biladi.
Har bir san'atkor qaysi millatdan bo'lishidan qat'iy nazar, masalan, O'zbekistonda ko'p millatli davlatda, masalan, O'zbekiston faqatgina o'zbek emas, yevrey ham, turkman ham, tojik ham, hamma millatdan san'atkorlarimiz bor-da. Ular masalan, o'zbek tilida ashula kuylayapti, to'g'rimi? Hali Samarqandga borsangiz, hammasi tojik tilida gapiradi, to'g'rimi? O'zbek tilini bilmaydiganlar ham bor masalanda, lekin hammasi o'zbek tilida, o'zimiz davlat tilimizda ashula kuylayapti, xalq muxlislari e'tiboriga qozonyapti, xalqqa o'zini nima desam, o'zini mehrini ko'rsatyapti. Ularga masalan именно o'zbek tilida gaplashishardi emas, ular o'zbek o'ris bo'lsalar ham masalan, yoki tojik bo'lsalar, yoki arman bo'lsalar ham o'zbek tilini gapsizsiz tushunishadi. Lekin xato gaplab qo'yishdan o'zlarini sal tortib, o'zini tilida gaplashishi mumkin. Lekin mana Rayhon ijodiga, qiltirgan mehnatiga buni suiiste'mol qilishga haqqim yo'q. Masalan, muxlislar har xil muxlis bo'lishi mumkin. Otrisatsiyali, положительный muxlis bo'lishi mumkin. Hammasiga qarab xulosa chiqaradigan bo'lsa, san'atkor ijod qilmay qo'ysa ham bo'ladi. Shuning uchun Rayhon har yili o'zini konsertini beradi, oilasini tutadi, kiyinish, etika madaniyati, o'zini tutish, o'zini umuman tutish madaniyati o'zini qolibida o'zbek bizani mentalitetimizga to'g'ri keladi. Hamma urf odatlarni masalan o'zbekcha qiladi.
Endi Rayhon Otabekovna G'aniyeva bu taniqli o'zbek kinochisi Otabek G'aniyevni qizi bo'ladi, otasi o'zbek. Onasi O'zbekistonda xalq artisti Tamara Shokirova. Ya'ni bir o'zbek oilasida tug'ilgan, otasi ham o'zbek, onasi ham. Siz aytyapsiz, ko'p millatli yahudiylar ham bor, tojiklar ham bor, boshqa deyapsiz. Bu nima? Va bu o'sha ingliz tilini o'rganibdi, boshqa tillarni o'rganibdi va o'zbek tilini o'rganishga yoshim o'tib qolgan dedi, lekin turmushga chiqishga tayyorman, yoshi yetgan deyapti-da, ya'ni bir ziddiyatli bir fikrlarni aytyapti mana o'zi Sardor bilan suhbatda. Va bu narsa ijtimoiy tarmoqlar tarafidan nima deydi, eng yumshoq qilib aytsak, g'azab bilan qarshilanyapti. Nima deysiz shu masalaga endi?
Endi masalan, turmushga chiqaman deb fikrini aytishyapti masalan, menimcha u narsani o'zini shaxs.
Yo'q, bir narsada yoshman, bir narsaga qaraman deyapti. Ya'ni turmushga chiqishga yoshi yetib turmushga tayyor ekan.
Yo'q, o'zbekcha gaplab biladi. Prosta o'zini balki men bilmasligim mumkin deyishi mumkin, lekin o'zbekcha gaplab biladi. Juda ravon gaplamaydi-da, ravon gaplab bilmaydi. Buni to'g'ri tan olish kerak. Lekin ba'zi bir fikrlarga har kim har xil tushunishi mumkin. Masalan, tushunadigan odam turmushga chiqishiman deyapti. Masalan, endi ruscha oiladami, ruscha mentalitetda oilasida ruscha gaplashib dunyoqarashda bo'lib qolgandan keyin to'g'ri fikrini bildirgandir balkim. To'g'ri fikrini bildirgandir o'zicha. Lekin men uni yoki turmushga chiqish birinchidan o'z shaxsiy hayotiga aralashadigan jurnalistlar ham jonga tegadi. Uni ijodini yoritib bersin, bo'ldi. Nima qiladi uni?
Ijodiga keladigan bo'lsak, demak, bu ashulachi o'zbek tili bilan ishlaydi, ya'ni o'zbek tilida qo'shiq kuylaydi, masalan, rus tilida kuylamaydi. Va o'shaning uchun bu o'zbek adabiy tilini normalari, nimalarini bilishi kerak deb nima qilinadi? Litsenziya berilayotgan paytda shu hisobga olinadi va bu odam bilmayman bu tilni o'rganish uchun yoshim o'tib qoldi deyishi ijtimoiy tarmoqda yomon qabul qilindi.
Aytmagandi-da, masalan, kechirasiz, masalan, balki u shu jurnalistga mana yoshim o'tib qoldi deb unaqa deb aytmagandir. Uni prosta bo'rttirishgandi bu narsani.
Yo, audio bor, audio, video bor, ha, ko'rdik. Video, audio bor. Endi aytdiki, til o'rganishga endi yoshim bir joyga bordi dedi. Ya, shunaqa dedi. O'rcha aytdi o'sha gapni. Til o'rganadigan yoshda emasman dedi.
Endi prosta u oniy g'azallardan, masalan, Navoiy, masalan, Uvaysiy g'azallarni yodlashga balkim unda nima yo'qdir, upu yo'qdir-da. To'g'ri aytib turgandir-da, masalan, chiqsin adabiy logikasini to'g'ri o'rganish, masalan, yo o'rganish ham qiynalishman deb o'zini fikrini bildirgandir, o'zini qaltis tarafini. Lekin men Rayhonning ijodiga qandayga so'z bo'lish mumkin emas. U qat bo'lojini, masalan, o'zini ashulalarini o'zbek tilida kuylash uchun, masalan, studiyada, masalan, bitta ashulani aytish uchun studiyada kullab o'tiramiz-da, masalan, bitta so'zni xato aytmasligi uchun. U ham, masalan, ijod qiladi, farzandlarini qo'yadi, ham oilasini boshqarish kerak. Hammasi bu qiyin narsa-da, san'atkor uchun. Kechana kecha, kunduzni kunduz demasdan to'g'ri to'g'ri aytgandir, balkim qaysidir muxlislarga yoqsa kimgadir yoqmasligi mumkin. Lekin nima desangiz ham, yosh bolalarimiz faqat shu ro'yxona shularda ishlatadi.
Xo'p, endi boyatingiz, ya'ni O'zbekiston ko'p millatli davlat, har kim o'z tilida gapiraydi, to'g'ri. Lekin O'zbekistondagi Sovet O'zbekistondagi ko'p millatli ashulachilar, masalan, Tamara xonim o'zbek tilida juda chiroyli gapirgan. Tamara xonim Petrosyan, bu kishi arman bo'lgan, masalan.
Shevada.
Muhabbat Shamayeva, o'sha aytganda yahudiy bo'lsa ham juda chiroyli o'zbekcha gapiradi, hozir ham gapiradi. Va bunaqa misollarni juda ko'p, misollarni ko'p keltirishimiz mumkin. Hatto Kumush Razzaqovani ona tili rus tili, onasi rus u kishini, lekin juda chiroyli gapiradi o'zbek tilida va o'sha Rayxonga o'xshagan ashulachilarni tanqid qiladi biz bilan suhbatda, ya'ni o'zbek tilini qo'shiq aytayotgan paytda noto'g'ri talaffuz qiladi, masalan, yuragim deb. Mana ashula hech bilan bog'liq deyapman hamkasblar.
Men uni atrofidagi o'zbeklar bilan bordik qilish uchun o'zi siqilish kerak-da. Mana bu o'zbeklarni tarelkasiga o'zbeklar bilan nimaga kirib gaplashishga harakat qilish kerak-da. Masalan, ko'proq muloqotda bo'lish kerak. Uni atrofidagilar hammasi ruscha gaplashadi-da. Masalan, Tamara xonimlar, masalan, Kumush Razzaqovlar, hammasi masalan atrofidagilar o'zbek ichiga kirishga, o'zbeklar bilan yaqindan muloqot qilishga harakat qiladi. A bularni atrofidagi unaqa odam bo'lmagandagi qiyin masala u. Masalan, ingliz tilini o'rganishda masalan gaplashish dialektikasi kerak-da. Masalan, siz chet tillarda bo'lsangiz, tezroq o'rganasiz, berib turib o'qishingiz mumkin. Atrofdagi muhit bilan gaplashsangiz, tezroq o'rganib ketasiz. A u o'zini atrofiga shu narsalarga tiqmasa o'ziga qiyin qiladi bilan.
Har holda farzandlari o'zbekcha gapirayotgan ekan, o'rganaman deb va'da berganda ham bo'ldi. Ya'ni bu biz uni Rayhon Otabekovnaga tashlayotganimiz yo'q, o'shani ijtimoiy tarmoqda salbiy qarshilangan aytayapmiz-da. Va yana o'sha masala, ya'ni O'zbekistonda xizmat ko'rsatgan artist, ya'ni artistlar, drama artistlari, artist o'zbek teatrida, o'zbek san'atida, o'zbek sahnasida o'ynayotgan artist til bilishi kerakmi, ya'ni?
Albatta, masalan, men hozir aytib turganim, siz masalan Rayhon o'zini o'zbek odamlarning ichiga urmasa, o'zbeklar bilan yaqindan muloqot qilmasa, masalan shular bilan birga yana bu muloqotda bo'lmasa, o'zbek tilining ichki sferasiga kirib bilmaydi, to'g'ri o'rganib bilmaydi. Demak, masalan, o'qiganingiz bilan ko'proq gaplashish kerak-da. A bu buni atrofidagi yana qaytib aytaman, buni atrofidagi ruscha gaplashadigan odamlar bilan qolib ketyapti-da bu. Tushundingizmi? Unga dardlashadigan, u ko'proq o'zini sal boshqacharoq ishlatadi-da, masalan. O'zini atrofida ko'proq ruscha gaplashadigan atrofida gaplash odamlar bilan yuradi-da. Masalan, o'zbekchani o'rganaman degan odam, masalan, mana Hamza teatrini ichiga kirganda, shu xalqning mana nimani ichiga kiradi, o'zbeklarning ichiga. Uni ichiga kirib o'rganadi uni aytsani. Prosta bu hozir mana qiyin bo'ldi o'rganishim, bir narsa deyishlari, u narsasiga qo'shilmayman. U vaqtlar davomida o'rganilaveradi u narsa. U narsasiga qo'shilmayman lekin.
Ya'ni umumiyatla o'zingizni ham kasbingizni bunaqa paytda himoya qilasiz endi. Shunaqami?
Lekin qaysidir holatdan bo'lishidan qat'iy nazar, o'zbek san'ati uchun ijod qilgan odamni hurmat qilaman. Men o'zbek san'atini sahnasini hurmat qilib ijod qilyaptimi? Kim bo'lsa qat'iy nazar. Masalan, sahnadan to'xtamayaptimi? Buni hurmat qilishga bizlar shunga majburmiz. Chunki bu san'atda yurish, san'atda non yeyish, san'atda ijod qilish bu oson narsa emas bu. Lekin tosh otiladi. Tosh otilmaydigan san'atkorni o'zi yo'q. Lekin tosh otilgan, toshga chidab bilgan odam san'atni maydonida qoladi.
Endi siz bilasizmi, bilmaysizmi, bu kishining bobosi Nabig'aniyev o'zbek kinosini asoschilaridan biri. Juda chiroyli o'zbek tilida gapirgan Nabig'aniyev va uni nabiralari shu tilda gapira olmasligi bir fojia deb aytilyapti, ya'ni.
Menimcha Rayhon hamma narsani o'rgangan. Agar u kund qilaman desa, buni o'rganadi. Men ishonaman bu narsaga. Chunki u nima desam, razvitiyasi yaxshi u qizni, o'rganishi ham, lavich qilishi ham yaxshi. Masalan, sahnada o'zini tutishi, ijod qilishi, nimasi texnikalari yaxshi, ham bu tilni ham bemalol o'rganib keladi. Faqatgina o'zida ichida bu nutrining ishtiyoq bo'lishi kerak. Mana shu narsa bo'lsa, Rayhon bu narsani uddalab ketadi, men unga ishonaman. Chunki Rayhon juda stremitelni deyman, juda ham intiluvchan va juda ham harakatchan qiz. Unaqa o'zini tashlab qo'yadigan yoki bir narsadan sinib qoladigan qiz emas. U yana ijod qiladigan qiz, to'xtab qoladigan, shuning uchun tug'ilgan, shu harakat qiladi menimcha. Bir gapmagan gapini xatoligini o'zi tushunib yetadi.
Aziza Niyozmetova fikrlari edi. Eslatib qo'yamiz,
1989 yılın 19 martida Toshkent markazidagi Lenin maydoni hozirgi Mustaqillik maydonida bo'lib o'tgan mitingda o'zbek tiliga davlat tili maqomini berish talab qilingan edi. Buning ortidan, ya'ni 1989 yılın 21 oktyabr kuni qabul qilingan O'zbekiston Respublikasining davlat tili to'g'risidagi qonuni millat tiliga milliy maqom berish jarayonining huquqiy poydevorini qo'ydi. O'zbekiston mustaqil bo'lgach, bu qonunga bir qator o'zgartirish va tuzatishlar kiritildi va ularning huquqiy jihatdan o'zbek tili maqomini yanada kuchaytirilishi iddao qilindi. Ammo kuzatuvchilar oradan 27 yil o'tgan vaqt davomida O'zbekistondagi o'zbek tili jozibadorlik kasb qilmaganligini aytib kelishmoqda.
Qulog'ingga tonish sesim, oti ulug' himmati bilan, g'ururim bor millatim o'zbegim, senga bu arzi so'zim, o'yla bir pas, sani mani tilimiz kim sani tilidan kam emas, ko'p yaxshi bilasan u biladi dunyo, sani man bu yurtga.
Shuning bilan ushbu dasturimiz nihoyasiga yetdi, yana ozodlikda didorlashguncha xayr.
Bor millatim o'zbegim, senga bu arzi so'zim, o'yla bir pas, sani mani tilimiz kim sani tilidan kam emas, ko'p yaxshi bilasan u biladi dunyo, sani man bu yurtga.